Ni saa nane mchana katika studio za Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa mbili usiku Afrika ya Kati na saa tatu usiku kule Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Patrick Nduimana. Kiongozi wa mapinduzi nchini Gabon amekemea vikali ufisadi miongoni mwa wakandarasi wa serikali katika hotuba kali, akiwaambia wafanyabiashara hao kuzingatia suala la maendeleo ya nchi. General Brice Nguema, ambaye alipindua utawala wa familia ya Bongo wa miaka 55, ataapishwa kama rais wa mpito Jumatatu Septemba 4. Siku ya Alhamisi alifanya mkutano na wajasiriamali 200, ambapo alikemea vikali kampuni wanazomiliki kwa kulipisha kupita kiasi huduma zao kwa wateja au wananchi wa Gabon. General Brice Nguema alitangaza kuondoa utawala wa rais Ali Bongo baada tu ya tume ya uchaguzi kumtangaza Bongo kuwa mshindi wa uchaguzi wa Agosti 26. Ujumbe wa ngazi ya juu wa Russia upo Burkina Faso na umefanya mazungumzo na kiongozi wa kijeshi nchini humo juu ya ushirikiano kati ya nchi zao, ofisi ya rais imesema. Ujumbe huo ukiongozwa na naibu waziri wa ulinzi Kanali Yunus Bek Yevkorov uliwasili jana Alhamisi na kukutana rais wa mpito Captain Ibrahim Traore, imesema taarifa. Wawili hao walijadili masuala ambayo yaliwasilishwa wakati Traore alipokutana na rais wa Russia Vladimir Putin katika mkutano wa Russia na Afrika mwezi Julai. Yevkorov alinukuliwa akisema katika taarifa hiyo ilionekana leo Ijumaa. Ziara hiyo inajiri huko kukiwa na uvumi kwamba Burkina Faso huenda ikafuata jirani yake Mali katika kujenga uhusiano wa karibu na Kremlin. Maeneo ya uwezekano wa ushirikiano ni pamoja na masuala ya kijeshi, ushirikiano wa kiufundi, lakini pia ushirikiano katika eneo la uchumi na nishati ya nyuklia, Yevkorov alisema. Russia itazuia azimio la mwisho la mkutano wa mwezi huu wa G20 labda tu liweke wazi nafasi ya Moscow kuhusiana na Ukraine na migogoro mingine na kuwafanya washiriki kutoa taarifa isiyofungamana ama ya pamoja, amesema waziri wa mambo ya nje Sergei Lavrov hii leo. Lavrov, ambaye amehudumu kama waziri wa mambo ya nje chini ya rais Vladimir Putin tangu mwaka 2004, anatarajiwa kuiwakilisha Russia katika mkutano wa kundi la nchi 20 zilizoendelea kiviwanda na zinazoendelea wa hapo Septemba 9 hadi Septemba 10 hapa mjini New Delhi kule India. Rais Putin hajajulikana kama amewahi kusafiri nje ya nchi tangu mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC kutoa hati ya kumkamata mwezi Machi kwa kuhusishwa kwa vitendo vya uhalifu wa kivita nchini Ukraine. Kremlin inavyoelezea vita vya Ukraine ambavyo vimeanza baada ya Russia kufanya uvamizi Februari mwaka 2022 kama mapambano dhidi ya kiburi cha mataifa ya magharibi. Unaendelea kusikiliza habari za dunia moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ujumbe wa ngazi ya juu wa Russia, kumradhi, jeshi la Israel leo limeuvamia mji wa Palestina kaskazini mwa ukingo wa magharibi na kulizingira jengo la makazi ya watu na kuzusha ufyatuaji wa risasi baina ya kikundi cha wanamgambo cha eneo hilo ambao umesababisha kifo cha mwalimu mmoja ambaye hakuhusika na mapigano hayo, familia yake na maafisa wa afya wa Palestina walisema. Ni shambulio la sasa kabisa kati ya mfululizo wa uvamizi wa jeshi katika himaya hiyo inayokaliwa kimabavu na kusababisha idadi kubwa ya vifo vya Wapalestina. Vikosi vya usalama vya Israel vilivamia mji uliopo karibu na Tubas kaskazini mwa mji wa Palestina wa Nablus na kuzunguka nyumba ambapo wanamgambo waliaminika kujificha. Wanajeshi wa Israel waliwataka wanamgambo hao wanaotafutwa kujisalimisha kwa kutumia kipaza sauti, kwa mujibu wa taarifa za wakazi wa eneo hilo. Armenia na Azerbaijan leo zimesema kwamba zimeandikisha vifo katika mapigano ya mpakani mwa nchi hizo mbili kaskazini magharibi katika eneo lenye ghasia la Nagorno Karabakh. Wizara ya ulinzi ya Armenia imesema wanajeshi wawili wameuawa na mwingine kujeruhiwa karibu na mji wa Salt. Azerbaijan imesema kwamba Armenia imevamia maeneo katika mkoa wa Kalabaja kwa kutumia ndege zisizo na rubani. Mwisho wa habari za dunia hapa studio. Naendelea naye Mkamiti Kibayasi katika kipindi cha Meza ya Waandishi wa Habari. Patrick Nduimana na kuaga ni kutakia usiku mwema.
Haujambo msikilizaji wa VOA Swahili popote pale ulipo, karibu kusikiliza kwa undani katika meza ya waandishi, kipindi kinachokuchambulia ripoti mbalimbali katika mtazamo wa kiwandishi. Miongoni mwa mada tunazoangazia ni mabadiliko ya baraza la mawaziri nchini Tanzania. Takriban raia 48 wameuawa katika msako dhidi ya maandamano ya kupinga Umoja wa Mataifa mjini Goma huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mkutano wa kundi la G20 unaotarajiwa kuanza wiki ijayo. Washiriki nilionao ni Auster Malivika, mwandishi wa VOA huko Goma, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Deogratias Makomba, mwandishi wa kujitegemea kutoka Tanzania, na Peter Mukabi, mwandishi na mtangazaji kutoka Sasa Radio huko Bungoma nchini Kenya. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Naam, tuanzie hapa Marekani ambapo White House ilitangaza kuwa Rais Biden atahudhuria mkutano wa kundi la G20 ambao unafanyika huko New Delhi nchini India kuanzia Septemba 7 hadi 10. Akiwa huko basi atajadili juhudi mbalimbali za pamoja za kukabiliana na masuala ya kimataifa kutoka kwa mabadiliko ya nishati safi na kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa ili kupunguza athari za kiuchumi pamoja na kijamii za vita vya Russia nchini Ukraine, ili kuongeza uwezo wa benki za maendeleo ya kimataifa ikiwa ni pamoja na Benki ya Dunia kupambana na umaskini na kuchukua changamoto kubwa za kimataifa ambazo zinasumbua nchi duniani kote. Bila shaka mkutano huu umeangaziwa pia kwenye vyombo mbalimbali vya habari washiriki katika maeneo yenu. Pengine nianze na Deo huko Tanzania. Mkutano huu wa G20 umeanza kuzungumziwa katika vyombo vya habari na unaangaziwa pengine kwa taswira ipi?
Kimsingi Mkamiti, mkutano huu kwa kweli unazungumziwa katika vyombo mbalimbali vya habari hapa nchini Tanzania. Na kama ulivyokwisha kutangulia kusema katika utangulizi wako, ni mkutano huu ambao unakutanisha mataifa tajiri 20, lakini kubwa zaidi linalozungumziwa ni pamoja na kauli ya waziri mkuu wa India Modi kutaka bara la Afrika liingizwe kuwa mwanachama ama mshiriki wa kudumu katika kundi hili la G20 ambalo litakuwa na mkutano wake huko India mwezi huu, nazungumzia tarehe 9 na 10 kama sikosei.
Mkutano unaanza Septemba 7 hadi 10 huko New Delhi, India. Kwa hiyo upo katika hayo ni moja ya majadiliano ambapo baadhi ya viongozi watakuwepo pembeni ya mikutano katika mkutano huo wa G20 pembeni wakizungumza masuala mbalimbali yanayohusiana na mkutano huo, ambapo Rais wa Marekani Joe Biden pia ni mmoja kati ya viongozi wanaotarajiwa kuwepo huko. Washiriki basi, sote tunafahamu na ni vigumu kuepuka hili swala la hali tete ya usalama huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, eneo la Kivu Kaskazini hadi mji wa Goma. Kuna ripoti za wiki hii zilizoelezwa kwamba takriban watu raia 48 pamoja na polisi mmoja waliuawa Jumatano huko Goma katika operesheni ya jeshi ya kuzuia maandamano dhidi ya Umoja wa Mataifa nchini DRC. Na kulingana na waraka wa ndani wa jeshi la Kongo FRDC, Malivika, ripoti hii imepewa uzito kiasi gani katika eneo la DRC kwa ujumla?
Asante sana. Ni kwamba hii ripoti ni kwamba kwa kweli imezusha hali ya sintofahamu na wasiwasi, hasa kuona zile nguvu zilizotumiwa kwa kuweza kuzima maandamano ya kanisa inayojulikana kama vile Wazalendo, ambayo serikali kwa sasa imetangaza kwamba ni watu 43 ambao walifariki dunia na wengine zaidi ya 35 ambao walijeruhiwa, na kukua zaidi ya 150 ambao walikamatwa. Na wakati ambapo hata tunazungumza sasa hivi ni kwamba mahakama ya kijeshi jioni hii imewafungulia kesi watu waliohusika katika maandamano hayo, ikiwa ni upande wa waumini wa kanisa la Wazalendo na vile upande wa vyombo vya usalama vilivyohusika. Alafu ni kwamba kesi hii, wakati ambapo tunazungumza, ni kwamba nguo zimejisha hii sasa hivi jioni, ni kwamba imesimamishwa hivi, itaendelea hapo kesho. Lakini mashirika ya kiraia hapa Kivu Kaskazini imekemea hivi vitendo kwamba kwa kweli walitumia nguvu ambazo hazingetumiwa kwa watu ambao ni raia wa kawaida, ni watu ambao hawakukuwa na silaha za kutisha, vifaa ambavyo vinaweza ku, lakini serikali inasema kwamba hao watu walikuwa wanataka kuyumbisha usalama, ndio sababu walitumia nguvu na walikunyang'anya silaha polisi na baadaye kumpiga. Lakini ni kwamba kumekuwa na maneno kadhaa, lakini serikali kuu ya Kinshasa inasema kwamba sasa hivi kuna ujumbe ambao unatoka Kinshasa unatuma hapa katika mji wa Goma kuanzisha uchunguzi wa kina kufahamu nini kilitendeka, nani alifanya nini na kwa nini.
Shukran Malivika. Wakati hali bado ni tete huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hebu tuangazie kidogo nchi ya Kenya. Habari ambazo wiki hii ni moja habari zilizopewa uzito wa juu ni kwamba Kenya sasa imeanza kuruhusu raia wa DRC kuingia katika ardhi ya Kenya bila ya visa. Nije kwako Peter. Katika vyombo vya habari, hii ni ripoti ambayo imepewa uzito mkubwa au ni ripoti tu ambayo imeangaziwa tu kama ripoti ndogo tu za ndani?
Asante mkamike kibaya. Kwa kweli jinsi nilivyosema ni kwamba Kenya ile hali ya kujenga ule uhusiano ikikumbukwa karibu miezi kadhaa hivi, tunaweza kuchukulia miezi hivi, ni kwamba Kenya kuna vile iliweka mkataba kwamba ilikuwa iingize nchi ya kidemokrasia ya Kongo kuwa mojawapo ya nchi ambazo zina umuhimu katika jumuiya ya Afrika Mashariki, na mazungumzo yalifanywa na makubaliano ya kuwepo na mapapo ya vigezo vya nchi ambazo bila shaka ni za jumuiya ya Afrika Mashariki. Na hata hivi karibuni tunaona kwamba huenda pia Somali ikaingia pale, lakini tuangalia ya kidemokrasia ya Kongo, wananchi kuruhusiwa kuingia hapa nchini Kenya ili wafanye shughuli zao bila ya kuulizwa labda pasipoti na mambo mengine ambayo labda ni sheria, ni kwamba tuseme kwa njia moja ama nyingine, kwanza kabisa ni sawa kwa sababu ya kuleta ama kujenga ule uhusiano. Lakini tujiulize, je, hawa wananchi ambao wanakuja Kenya, wanakuja Kenya kwa misingi gani? Wanakuja kukaa kwa muda gani? Ama wanakuja kukua raia? Kwa sababu tumeona wakongomani wengi wamekuja hapa Kenya kwa njia labda ya kimuziki ama biashara, na wamesalia kuwa kama wa Kenya na wamezidi kuzaana pia na kuishi hapa Kenya na kupata nafasi zao za kimakao hapa nchini Kenya. Kwa hivyo pakubwa tunaweza kusema kwamba hii Wakenya watachukulia kwa uzuri, kwa kuwa kwanza Kenya sasa hivi inakumbwa na shida ya kifedha na uchumi unayumbayumba. Kwa hivyo kazi pia haipatikani, Wakenya wanalia. Lakini sasa kuruhusu idadi ya watu wengine mataifa mengine kukuja labda kuwa raia ama kukuja kwa misingi fulani na kuendelea kukaa inaonyesha kwamba itaathiri Wakenya wengi. Kwa hivyo Wakenya hawatakuwa ama hawana ile uhakika kwamba hawa ambao wanakuja hapa nchini Kenya hasa serikali haitaki kuwa wazi sana hasa wamekuja kibiashara ama wamekuja na kukaa kama wale waliokuwahi kuja hivyo wakati wa jumuiya ya Afrika Mashariki ambayo ilianzishwa na bwana hayati Nyerere, hayati Mzee Jomo Kenyatta na yule anaitwa nani na pia wale marais waanzilishi wa kwanza ambao waleta jumuiya ya Afrika Mashariki pamoja kabla ya kuzika kwake.
Peter, basi hebu subiri kwanza nisikie. Peter, hebu subiri wakati umezungumzia, umegusia swala hapa la uchumi wa Kenya. Nikiwa bado hapo hapo katika ardhi ya Kenya, leo Septemba mosi, hatua mpya za ushuru zimeanza kutumika baada ya kutungwa kwa sheria ya fedha ya mwaka huu wa 2023. Ni vipi media imeangazia swala hili kuwapa mwongozo wananchi hatua hizi na hizi ndizo zimefanyika mpaka kufikia hapa tulipofika?
Kukufikia sasa, kwa sababu mara ya kwanza Wakenya walifurahia wakati ambapo mahakama ilisimamisha utekelezwaji wa hii sheria ya kifedha 2023 kwa sababu ya vitu ambavyo vilikuwa vimekuwa pale ya kutozwa ushuru, kwa sababu ilikuwa iaffect bidhaa muhimu ambayo Wakenya wanatumia kila siku. Alafu pia mbali na hapo, wengi ambao wanafanya kazi kwa makampuni ambazo zina labda bidhaa hizi za matumizi pia ingeathirika. Kwa hivyo ingeathirika na ingeathiri wafanyikazi wake. Kwa hivyo inamaanisha kwamba wengi wangepoteza kazi kwa sababu ya mambo ya ushuru kuongezwa. Kwa hivyo Wakenya kwa ujumla, nikiangalia kiundani na vile ambavyo sisi wanahabari tumekuwa tunaangazia, ni kwamba kwa sababu mahakama ya rufaa ilikuja na ikasema ya kwamba imeahirisha ama imezuia kwamba jambo hili liweze kuwasilia kwa sababu ilifuata sheria. Kwa hivyo utekelezaji wake umeanza Septemba hii ya leo. Ni kwamba Wakenya sasa wana huzuni moyoni mwao kwa sababu bidhaa muhimu bei yake lazima ikapanda, na mambo mengine yatazidi kuwa mbaya, na huenda Wakenya wakawa na ugumu wa kuishi, na makampuni mengi huenda ikawafuta kazi wafanyikazi wao kwa sababu watashindwa kumudu mahitaji yao, kwa sababu kuna mambo ambayo inamhitaji yule mwajiri aweze kusaidia yule mfanyikazi kulipa sehemu ya ushuru wake. Kwa hivyo jambo kama hilo, kampuni hizi nyingi zitakuwa zinawasimamisha kazi ama kuwafuta kazi kwa sababu ya kushindwa kutekeleza, na makampuni zingine na hata biashara nyingi huenda zikafungwa.
Lakini Peter,
utekelezaji wa sheria hii ya kifedha,
tunapozungumzia hili swala la ushuru, ni kwamba limegusa maisha ya kila siku ya binadamu. Kupanda kwa bei ya saruji, chuma, karatasi ni vitu ambavyo vina tumika katika maisha ya kila siku, huku watoaji wa maudhui ya kidijitali wanahisi kama vile maumivu fulani hivi katika ongezeko la gharama kubwa ya maisha. Kwenye vijiwe vya meza ya waandishi wanapokutana na wananchi, wananchi nini hasa wanachozungumza kuhusiana na kupanda kwa ushuru?
Wananchi kuna uwezekano mkubwa wa wengi wanavyozungumza kwamba huenda wakaanza kususia matumizi ya bidhaa zingine, na hiyo inamaanisha kwamba wale ambao wanatengeneza bidhaa hizi huenda sasa wakaona kwa sababu hamna faida, maana wanategemea wananchi kununua bidhaa hizi kwa viwango vidogo vidogo, sasa huenda wakaondoka nchini Kenya na kutafuta nchi ambazo zinaonekana bidhaa hizi zinaweza kununuliwa ambayo ushuru hazijaongezwa, kwa sababu tumeona wengi wa wale tunasema ni wawekezaji wameanza kukimbilia nchi jirani ya Tanzania. Kwa hivyo pia kuna uwezekano kwamba wao kukimbia Kenya kwa sababu ya ushuru kuongezwa, kwa sababu ya utekelezwaji wa hii sheria ya kifedha 2023, basi huenda ikaathiri Kenya pakubwa na ikasaidia pia Tanzania kuwa mojawapo ya nchi ambayo itaanza kukua kiuchumi kwa haraka sana, kwa sababu ya hawa wawekezaji ambao sasa wanaitoroka Kenya na kuwekeza sasa Tanzania. Unaona?
Sawa, basi hebu usubiri hapo hapo kwanza. Tutarudi kwako baadaye kidogo. Umegusia nchi ya Tanzania. Tanzania wiki hii rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amefanya mabadiliko katika baraza la mawaziri, makatibu wakuu pamoja na manaibu. Deo Makomba, tuelezee swala hili tukiliangazia katika meza ya waandishi. Limetoa taswira gani katika nchi?
Kama ulivyokwisha kuzungumza Mkamiti, hii ndio habari
Naona leo tumempoteza, lakini bado ninaye Peter pamoja na Austeri Malivika. Austeri, wakati hali ikiwa tete huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, habari ambazo zimetanda duniani kwa jumla ni kuhusiana na mapinduzi ambayo yametokea huko Gabon. Katika vyombo vya habari na meza ya waandishi, mapinduzi ya Gaboni yanazungumziwa vipi katika vyombo vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo?
Asante sana mkamiti. Ni kwamba sio tu kwamba Gaboni, ni kwamba swala linaloendelea magharibi mwa Afrika sasa hivi linaangaliwa sana na vyombo vya habari hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hasa wanasiasa wote wanasema kwamba hii inaweza kuingia hata katika Afrika ya Kati iwapo hakutakuwa na mikakati mbalimbali. Inaonekana kwamba kuna nchi zote ambazo zilizokuwa chini ya ukoloni wa Ufaransa zinataka zitoke katika ukoloni huo, kwa sababu wanasema kwamba hizo taifa zote haziendelei. Hawaelewi kwa nini mataifa yote inayozungumza Kifaransa ama iliyotawaliwa na Ufaransa haiendelei. Alafu kuna mataifa ambayo yanataka yaondoke huko, yajiunge na mataifa ambayo yajiunga na Uingereza ama watu wa Kiingereza, kwa sababu wanapotazama kwamba mataifa mengine yameendelea, lakini mataifa yaliyokuwa chini ya Ubelgiji ama Ufaransa ama nini, hakuna chochote kinachoendelea. Masuala la ugaidi, ugaidi unaendelea japokuwa Ufaransa inasema inatuma vikosi, wanafanya nini. Hata Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanasema vile vile kuna Umoja wa Mataifa, kuna vikosi vya Ufaransa, kuna vikosi. Sasa hii imekuwa ni changamoto kubwa ambayo hasa mataifa vile vile ambayo yako hapa katikati mwa Afrika inatazama kwa umakini, kwa sababu hii sasa imekuwa kama imekuwa njia ambayo watu wasipokuwa makini inaweza kwenda katika sehemu nyingi za bara Afrika. Alafu ni kwamba hapo kikuta kwamba wanasiasa wamekutikana hapa kivikundi, waandishi wa habari wanasema kwamba je, hii swala je haliwezi kuingia huko kweli? Yaani haya yanakuwa ni mambo ambayo yamekuja yametanda ama yamekuwa katika mikutano wa wanasiasa, waandishi wa habari, ndio hayo yanazungumziwa lakini wengine wakisema kwamba pengine Kongo haiwezi kupata hiyo tatizo, kwa sababu Kongo kwanza ni nchi kubwa na ina matatizo yake ambayo kwa kweli inaweza kuwa ni vigumu Kongo kufikia kwa njia hiyo. Lakini kuna mataifa mengine ambayo ya Afrika yako pengine pembeni mwa Kongo ambao wanasema pengine hayo masuala yakifika huku kunaweza kuwa pengine mabadiliko fulani, bila kutaja mataifa gani wanataja.
Unadhani ni kwa nini swala hili la mapinduzi ya Gabon limetoa kama mshtuko ama kuingiza hofu katika mataifa yaliyo jirani na nchi hiyo?
Kwa sababu watu wanasema sio Gabon, wanaangalia Mali, wanaangalia Niger, wanaangalia yani yale mataifa yote, mataifa kama fulani. Sasa hivi mataifa kama tano kama sita yote sasa yanaongozwa na wanajeshi. Sasa huenda na mataifa mengine nayo yanaangalia kwamba na sisi tutafanyaje. Kwa hiyo wanasema kwamba kuna baadhi ya mataifa ambao hasa marais wake vile vile wameanza kuwa makini kwamba hili tatizo ambalo linafika hapa linaweza kupata mwingine. Ni kwamba wanasema kwamba ukiona moto kwenye jirani wako, kwa mwangalifu, kwa sababu hujui kwamba huyu moto nao unaweza fika kwako, kwa sababu imekuwa kama ni kitu ambacho kinaendelea. Ni kama wakati ambapo kulikuwa na maandamano Tunisia, ikateremuka ikakwenda watu mpaka ikaambukiza hili nyingine. Kwa hiyo hili swala linaloendelea huku magharibi mwa Afrika na kwenye kona ya Afrika hiyo inaweza watu wanasema kwamba huenda ikaelekea kwenye mataifa mengi ya Afrika, hasa ambako kuna marais ambao wamengangania kwa muda mrefu kwenye viti na kuweka kama serikali kama familia zao. Kwa hiyo hii inaweza kuletea mabadiliko fulani, kwa sababu kuna watu wengi ambao wanabaki kimya, lakini rohoni mwao kwa kweli nao vile vile wanataka mabadiliko. Kwa hiyo sasa hili swala linaloendelea huko, wengine wanasema kwamba pengine mabadiliko haya yanaweza kupelekea haya makundi ya waasi ama kigaidi kama kule magharibi mwa Afrika, kwenye kona ya Afrika pale Gabon na sehemu nyingine, pengine inaweza kubadilika, kwa sababu wanasema kwamba kuna nchi kama
zinazozungumza Kifaransa zenyewe, inakuja kwamba zinasaidia tena zingine zenyewe ndio zinasaidia uasi katika hayo mataifa.
Shukran Malivika, endelea kuwepo katika laini ya simu. Deo Makomba amesharejea tena. Awali nilikuwa nakuuliza kuhusiana na ripoti ya ilivyoelezwa kwenye vyombo vya habari vya Tanzania, Rais Samia kufanya mabadiliko ya mawaziri, makatibu wakuu pamoja na manaibu. Kitu ambacho pia kingine kinazungumziwa ni ile nafasi ya naibu waziri mkuu, ambayo kwa njia moja au nyingine hii sio mara ya kwanza kuwepo, ilikuwepo kabla ya hapo. Tuangazie katika meza ya waandishi, vyombo vya habari vinatangaza vipi kuhusiana na mabadiliko haya na wananchi wameyapokea vipi?
Ni kweli mkamiti ni kwamba mabadiliko ya baraza la mawaziri Tanzania imekuwa ndio habari iliyopewa kipaumbele katika vyombo mbalimbali vya habari kama magazeti na hata redio, na hasa kuhusiana na Rais Samia aliyofanya mabadiliko hususan katika nafasi kadha wa kadha ambazo umeweza kuzitaja hapo, ikiwemo nafasi ya naibu waziri mkuu, ambapo Doto Mashaka Biteko ndio amechukua nafasi hiyo. Sasa habari hii kwa kweli imekuwa na maoni mseto kutoka kwa wananchi mbalimbali, wachambuzi wa siasa na hata waandishi wa habari. Lakini kwanza kabisa ikumbuke kwamba rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndio mwenye madaraka ya kuweza kuteua wasaidizi wake na hata kutengua wale aliowateua. Sasa katika uteuzi huu, na hii leo tukizungumza tayari wameapishwa kule katika ikulu ndogo visiwani Zanzibar, maoni ni kwamba nafasi ya naibu waziri mkuu kama ulivyosema haipo kikatiba, katika katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini nafasi hii mnamo miaka ya mwanzoni mwa 90 enzi za utawala wa Rais Ali Hassan Mwinyi aliweza kumteua hayati Agustino Lyatonga Mlema akawa katika nafasi hiyo, lakini baadaye nafasi hiyo tena haikuweza kusikika na vitu kama hivyo. Sasa safari hii Rais Samia kamteua Doto Mashaka Biteko kuwa naibu. Wapo wanaohoji kwamba uteuzi huu wa nafasi ya naibu waziri mkuu ni kama kuongezea mzigo ama kuiongezea mzigo serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika matumizi, kwa sababu wanasema kwamba waziri mkuu alikuwa na nafasi ya waziri mkuu, basi alistahili kuendelea kuwepo waziri mmoja kuliko kuwa na naibu, kwa sababu hapo kuna vitu vingi vitaongezeka: pesa, matumizi, ulinzi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo watu wanajadili kwa kweli katika vijiwe vya magazeti, meza za magazeti, waandishi wa habari wanazungumza, wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanazungumza, wanasema kwamba pengine haikuwa muhimu sana kuweka nafasi hii ya naibu waziri mkuu wakati kuna waziri mkuu, na ukiangalia majukumu ni yale yale yanafanana. Kwa hiyo ni kuongeza gharama za matumizi katika serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini na, kama tulivyosema ni kwamba
na kuna swala hili la waziri wa mambo ya nje ambapo hivi sasa imechukuliwa na January Makamba, na aliyekuwa nafasi hiyo amepelekwa katika wizara ya ulinzi ambaye ni Stegomena Tax. Kabla ya hapo alishaishika nafasi hiyo. Hapo vyombo vya habari vyenyewe na nyinyi waandishi mmeieleza vipi hasa kwamba alitoka katika wizara hiyo na amerudishwa tena, na Makamba ameondolewa katika nishati ambayo ilikuwa ikizungumzwa kwamba hali ya nishati, swala la umeme kukatika, vitu kama hivyo vinaleta tafurani kwa wananchi, na sasa anapelekwa wizara ya mambo ya nje.
So, mkamiti hasa katika uteuzi huu vile ukizungumzia kuhusu January Yusuf Makamba kupelekwa katika wizara hii ya mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki, kuna wengine wanasema pengine ni maandalizi ya kumwandaa Makamba kwenda katika nafasi ya juu zaidi, kwa sababu imekuwa ikizoeleka kwamba asilimia kubwa ya viongozi viongozi walioshika nafasi ya juu kabisa kwa maana ya rais, wengi wao walipita katika wizara hii. Ukiangalia wakati ule alivyokuwa hayati rais mstaafu Benjamin William Mkapa, alipita katika nafasi hiyo. Kwa hiyo vile vile ukiangalia rais mstaafu Jakaya Mrisho Kikwete alikadhalika alipita katika nafasi hiyo ya kuwa waziri wa mambo ya nje. Sasa
nashukuru basi leo naona muda pia nao hatuna, sina budi kukamilisha meza ya waandishi katika kipindi hiki cha Kwa Undani leo siku ya Ijumaa, ambacho hukujia kila siku ya Ijumaa kuanzia saa 3 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Shukrani kwako Deogratus Makomba, hali kadhalika na kushukuru Peter Mukabi kutoka Sasa Radio Bungoma huko Kenya, na vile vile Auster Malivika kutoka DRC huko Kongo. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi, endelea kusikiliza VOA Swahili wakati wowote.